dauzen guek ze ondorio izan dezakete. Hon hemen galdera, erantzun aldiz, Igor Erauzkin sexologoak emango du. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemuz gabiltza.
Ondo.
Esan beharko. Kritikakin hasiko gara, azteko, hori jakina, edo zein esparrutara zabaldaireke, baina kasunetan bikotean nahi baduzu. Zenolako eragina dute kritikek bikotengan?
Bueno, lehengo aipatu, bueno, bizigara laulako egoera batetan, o gizarte batetan, ba, kritikek garrantzia handia dutela, ez? Da beste txarto egiten dutena horrei asko begiratzen diogula, ez? Eskotan astu egiten dugu, ba, bai, egia da, deno ditugula alde negatibo batzuk, baina bai positiboa ditugu eta deno ditugu, ez? Eta astu egiten ditugu, nola bait, ez? Orduan, bueno, bai, zentratzen gara asko bestearen alde negatibo hori begiratzen, orduan besteari esaten diogu zer egiten duen txarto, zer falta den, edo normalean horrelako komentariok egiten dira, ez? Hombre, kritikak egitea ez da txarra, orekatuta baldin badago, da, beti kritikak egiten baldin bagabiltz, ba, hor etortzen da gakoaz, besteak zer ulertzen dago. Ba, egiten dudan guztia txarto dago. Orduan, claro, horrek norberaren estima ba zulatu egiten dago, bueno, nola bait, ez? Eta azkenean zer ulertzen dago hori entzuten duen batek. Jo, ba, ez dute zer ondo egiten. Orduan, ba, bueno, bere autoestima ere geroz eta gutxiago doa, autoestima bajuago aukiko dau. Orduan, ba, bueno, gertatu daitekeen gauza bat da, azken finean, uste baldin badau dana txarto egiten duela, ba, azkenean ez du egingo zer. Ze, dana txarto egiten baldin badau, basertarako zer gaite egin, ez? Horren hori ondorio bat izan daiteke, beti kritikak planteatzearen modelo horretan, ez? Gara, nik hemen, bai, entzulei botako nioke olako galdera bat, hau pizka bat da, norberak bere buruarekin egiteko refleksio bat, osea, ez, momentu honetan baizik eta igual, egunean zehar zer egiten duen hausnartzeko, ez? Eta bai botako nuke galdera bat esan, ez, bueno, egunean zehar zenbat kritika botatzen ditut, eta ez hori bakarrik, botatzen ditut besteei, baina nik beti izaten duena, ez daba besteei bakarrik, baizik eta nire buruari zenbat kritika botatzen dizkiot. Eta kritika kulertuta, nolabait, hau ez dut ondo egiten, edo bestea hobeto egin nahalko nuke, hau da, zenbat aldiz egunean esaten diogu gure buruari, jo, hau ondo egiten dut. Ba, orduan, bakoitzak reflexionatu dezala, ez bakarren norberaren buruari, baizik eta besteei, gauza bat ondo egiten dutenean, planteatzen diegula, jo, ba, ze ondo egin dozun, ez? Bueno, hori refleksio moduan eta bakoitzak hartu dezala eta, bueno, hausnartu nahi baldin badago. Beira, bikotearekin pasadan astean eukineban bikote bat eta, bueno, ba, konsulta etorrixean eta, bueno, bera ekin hitz egiten. Eta, bueno, ba, ba, egon ginen nolan prozesu batetan eurekin eta, bueno, ba, beraien arazoetariko bat zen, ba, ba, bueno, asko eztabaidatzen zutela, beti eztabaidatzen zebiltzela, eta, bueno, ba, aspertuta edo kantxata zeudela, ba, beti diskutitzen, ez? Eta, bueno, ba, hor bai planteatu nien, bueno, eta zenbat, ba, galdera hau planteatu nien, hau da, zenbat aldiz begiratzen duzue alde positiboak bestearen gan, nola bai, ba, azken finean begiratzen zutena bestearen gama zer da txarto egiten zutena, ez? Bueno, dirudienez, ba, neskak mesua hartu egin zuen, bai, eta egun batetan, ba, etxera da heltzen dela, ba, berak reflexionatzen dago, eta zaten dago, bueno, ba, ba, bai, lausengua botako bikoteari, eta horrela egin zuen. Etxera aldu zen, ba, ikusi zuen nola egora bat, eta bere mutiak ondo egin zuena, ez? Eta lusatu egin zion, lausengu hori. Mutiaren erreakzioa, ba, mutiak erreakzioatu zuen, jo, berriro ere basatoz ja nirekin gerra eukiten. Eta neska aurkitu zen, esan ez, jo, nola da, osea, alde positibo bat nabarmentzen dut, baina ez da hori ulertzen, ez? Karo, ni neskara izan nion, noski, bera zertara ohituta dago, Osea, zuen arteko komunikazioa zein da? Azken finean, ohituta zagozien komunikazio hori da kritikak entzutea eta kritikak besteari botatzera. Orduan, claro, lausengoa hartzeko gaitasuna ere ba nahiko minatuta dago, ez? Orduan, ba claro, berak mutilak ez zuen ulertu lausengo moduan. Claro, berak neskak azaldu zuenean, claro, mutila geratu zan ez. Jo, hau niretzat berria da. Ez dakit nola hartu nezaken, ez? Claro, muti horretan bere erantzuna non dago? Ba, nolabait berak ez duela ulertzen lausengoaren mezu bat positibo moduan. Orduan, ez da kapaz hori hartzeko, ez? Ba, kurioso da, o sea, zientifikoki bai esaten dute, ba, holako emozionalki orekatuak sentitzeko edo, bueno, honen zenbakiek dira, eta, baina, bueno, kurioso da, esaten dute, ba, kritika bakoitzeko, gizakiok emozionalki ondo dagoteko, ba, bost lausengu euki behar genitu euskela. Ba, begira nolako da den gauza, o sea, nolako gure burmuinak kritikak ze harin hartzen dituen, ez? Da zenbat lausengu behar dituen, ba, bueno, ba, horri kasu egiteko, edo, ba, horri... Bueno, hor badago lako ideia bat, ez? Nik bai planteatzen dut, ba, lausenguek egiten dutena da nolabait bestearen estima edo autoestima hori, ba bueno, mantentzea, ez? Batek bai komentate zuen, ba, metafora bat erabiltzen zuen, hau autoestimaren asuntu hau nola funtzionatzen zuen, eta berak komentaten zuen, ba, autoestima saku bat zela, bai? Egunean zehar bete daitekeen saku bat zela, eta gauean, ba, lo egiterakoan saku hori utzitu egiten zela. Orduan, urrengo egunean, ba, berriro ere saku hori, ba, bete egin behar zela, ez? Eta gauetan, ba, betetzen, usten zan, ba, nolabait, saku horrek alde batetik zulotxo bat zuelako, eta, bueno, autoestima hori, osea, puztu egiten zan, eta, bueno, ba, urrengo gunean bete egin behar zan. Gara, hemen, zenbait arrisku egoten dira, nolabait, badago jendea, oso ituta dagoena, o behar bat duena eta besteek, bere buruari ba gauze positiboak esateko, ez? Orduan, claro, dependentzia hori eragitea ere ez da hain positiboa. Zer nahi dut? Claro, besteen lausenguen beharrarekin baldin badaude, ba egun guztietan zer egiten saiatuko gara? Ba besteei gauza positiboak eragiten, orduan claro, besteen menpe gaude. Espaditu lortzen lausengo hoe besteen gandik, ba inoiz ez du saku hori beteko, ez? Osea, nik hemen bai planteatuko nieke, ba, bueno, entzulei, ba, nolabait, saku hori betetzeko askotan errezagoa da norberak aurkitzea nolabait bere baitan ba, bere alde positiboa zeintzu dien. Hau askotan esaten dudanean, jenteak esaten dugu. Jo, osea, nire baitan topatu behar ditut nire alde positibak, bo bai. Nola bait, norberari esateko, jo, zerbait ondo egiten dut, ez? Eta hau ondo egiten dut, beste ondo egiten dut, egia da, gauzak hobetu daitezkeela, baina, bueno, gauza batzuk ondo egiten ditut, ez? Eta hori norberari esateak, ba, bueno, ba, autoestima hori, ba, norberak eragin dezake autoestima hori betetzea, ez? Ez dago bestearen eskuetan.
Beraz, autoestima, ba, sakua bezalako badela esan duzu, eta hortan nola ezateko hiru elementu edo sar daitezkela pentsatzen dut. Alde batetik kritikak, beste aldetik lausengoak, baina beste aldetik ere autokritika.
Noski, autokritika esan duzu eta lausengoak ere esan nahi dut. Osea, kanpotik entzuten dien kritikak eta lausengoak egon behar dira, nik uste dut horrek positiboa diela, baina norbera jakitea zeintzu dien bere alde ahulak edo, baina bebai zeintzu dien bere alde sendoak. O nolabait, bueno, ba, ni honetan onanaz, ez? Eta nolabait norbere buruari ere hori esatea. Ze horrekin ba ez gaude besteen lausenguen menpe, baizik eta, bueno, banik ere erain dezaket niregan egoera emozional bat, ez? Ez nago besteen menpe. Ba, bueno, nik aholku bat botatzen dutola konsulta datortzen dieneak, eta beti izaten diet, ba, olako askotan gizakio egiten ditugula olako radar bi, bai? Bat, radar bat izaten da, alde negatiboak hartzen dituena, bai? Eta beste radar txiki bat, ba, bueno, bestearen alde positiboak, norberaren alde positiboak hartzen dituena. Normalean, alde radar hau, besteen alde negatiboak eta norberaren alde negatiboak hartzen dituena, ba, normalean izaten da hola radar militar bat, osea, oso modernoa eta kapazitate oso handia dauka, ba, dana hartzeko. Eta bestea, ba, bueno, ba, ja, ba, hogeigarren mendeko hasierako horrako radar bat da, obsoletoa dagoena, ja, bueno, beti izaten diet, ba, ona izaten dela, pixka bat kasu egitea radar txiki honi, ea zer ate dautzen duten bez, kanpotik eta norberaren gandik, eta zer dagoen horrez. Zen, egia da, ba, dena ez dugu perfektuak egiten, inorrez gara perfektuak, orduan, bai, gauza txartu egiten ditugu, baina gauza asko ere ondo egiten ditugu. Eta nolabait alde horri begiratzeak, ba, askotan ateratzen ditugu gauza batzuk, ba, orain arte igual, kasurik ez diogunak egin, eta aurkitzen gara, ba, goera berri batekin, ez? O momentu horreta arte, ba ez diogu kasurik egin.
Esan duzun bezala lehen, ba, kritikak behar ditugu, baita lausengoak ere. Baina lausengoak hartzerakoan batzuetan aulesiari edo lotzen diogu hori?
Normalen bai. Da gaude olako gizarte batetan, ba, ulertzen duguna da, ba, nortasuna sendotu egiten dela kritiken bidez. Eta gizarte horretan bizi gara, ez? Normalean, ba, askotan entzuten dira esaldi asko esaten dutenak, jo, ba, esaten baldin badio tondo egin duela, ba, segurazku errelajatu egingo da, orduan ez diot esango. Ez da enbeste lausengoak edo kritika baizik, eta kritikak esan egiten ditugu, bai, batzuetan alde positiboak ikusi egiten ditugu, baina ez ditugu esaten. Ze, bueno, ba, ea, por si acaso, ea, ber si se suba la parra, bai, eta claro, zer gertatzen da, ba, alde batetan ikusi eta esan egiten ditugu, eta bestean, naiz eta ikusi, batzuetan ez ditugu esaten. Ordan, bueno, orekatze hori ona izango litzake, hau da, bueno, kritikak esatea, ba, ez da txarra, ze horrek hobekuntza bat ekarri lezake, baina horri lausenguak batzea, ba, askoz ere hobeago izango litzake, ze, ba, orekatu egiten ditugu alde bat, eta bestea, ez? Dalen esan dudana, zientifiko esan dute, bos lausengu kritika bakoitzeko. Orduan, begira nola gauden. Osea, kritika gehiago botatzen baldin badugu, ba, bueno, faltan ari gara.
Bukatzeko, Igor, kritika eta lausenguen inguruan, zenbait aholku egoera edo bideratzeko, orekatzeko?
Bueno, nik pixka lehen komentatu dut, ez? Lehenengo gauza, da pizka bat norbera bere buruaren inguruan aurkitzea ze alde positiboa dituen, eta nolabait aurkitzen dituenean ba, noizbenka norbera izan, jo, ba, badagoz gauza batzuk ondo egiten ditudanak, ez? Eta honetan onanaz, eta badago jendea ere, osea, saia egiten saiona aurkitzea bere alde positiboak. Bueno, ez baldin baditu aurkitzen, ni bai esaten diot, bueno, ba, zure inguruko jendearen gana hurbildu, eta eskatu nolabait, ba, ea zer ikusten duten, ba, alde positibotat dutena. Gero badago jendea ere, esaten diozuna hau, eta, bueno, ba, ateratzen du, alde positiboak ateratzen ditu, edozein lekutik, ez? Eta pasatu egiten da, ez? Bueno, men pixka bat bajatze alde positibo hori bajatzea, seguraski hain erreala bez da izango, osea nahi dut. Ez da ez gutxi ez larri, osea aurkitu behar da hor horreka bat, ba, bueno, nolabait bat emozionalkin, ba, sendoago goteko, ez? Eta alde positiboak aurkitu behar dira, ez ahaztuz, badagoela zer hobetu, bai? Baina badagoela zer ondo egiten den, eta hori horrekatzea ona izaten da, ze azken finean autoestiman eragina izaten dau eta emozionalki ere, ba bueno, bere eragina dauka.
Igor Erauzkin, sexologoa. Mil esker eta hurrengo arte.
Zuei.
Agur.